Ipinahayag ng pamahalaan ng Victoria na ang stamp duty ay aalisin para sa mga first home buyer ng estado na bumibili ng bahay na hindi hihigit sa 600,000 dolyar. Sinabi ni Premier Daniel Andrews, umaasa siya na ang pagkilos ay makakatulong na harapin ang housing affordability, isang mainit na pampolitikal na issue sa buong bansa. Sinabi ni Pampederal na Ingat Yaman, Scott Morrison, ang pagharap sa alaga ng bahay ang magiging focus ng budget ng pamahalaan sa darating na Mayo. Subalit mayroong di pagkakaintindihan kung paano haharapin ang issue. Narito ang ulat ni Johnny Blackcarly. Sinabi ni Premier Daniel Andrews ng Victoria, siya ay umaasa na harapin ang issue ng housing affordability o kakayahang bumili ng bahay. Ipinahayag niya na ang mga first home buyers sa estado na hindi higit sa 600,000 dolyar ay hindi na magbabayad pa ng stamp duty mula Hulyo. Sinabi ng pamahalaan ng Victoria, ang pagkilos ay malamang na makatulong sa halos 25,000 katao na makabili ng bahay.
This can represent anywhere between a $15,000 saving and up to about $25,000 in savings. That's enough to furnish the house. That's enough to, that could be a year's saving. It could be even more than that. It's a really simple, common sense way in which we can support more young couples into the housing market.
Ang pagtaas ng bahay ay patuloy sa malalaking syudad ng bansa. Ang mga syudad ng Sydney, ang Melbourne, ang may naitalang mabilis na pagtaas. Ipinapakita ng mga data ng kumpanyang CoreLogic, ang halaga ng mga bahay sa Sydney ay tumaas ng mahigit 18% sa nakalipas na isang taon. Sa Melbourne naman, ito ay tumaas ng 13%. Ipinahayag ni Andrews ang 1% buwis sa bakanting lupa na umaasang harapin ang bilang ng mga ari-arian ng mga namumuhunan na walang mga nakatira. Ipinapahiwatig ng mga pagtataya na hanggang sa 80,000 mga bahay sa Melbourne ang walang nakatira. Sinabi ni Premier Gladys Berejiklian ng New South Wales, ang housing affordability ang pinakamalaking issue sa kanyang estado. At ngayon, sinabi ni Pampederal Ingat Yaman Scott Morrison, ang pagharap sa presyo ng mga bahay ay focus ng budget sa May.
There will be a very strong focus on this in the budget. And it won't just deal with the challenges faced by first homeowners. We've got to remember that over 30% of Australians actually live in homes that are rented. And when people are finding it hard to get into the housing market, that puts a lot more pressure on the rental market. Now, I'm as much concerned about someone who's on a low income struggling with their rent as I am with someone who I know wants to get into the home ownership market themselves. They're both important challenges for Australians.
Sa pampederal antas, na isang partido Labor na tudlain ang mga mamumuhunan ng mga bahay sa paglimita sa negative gearing sa mga bagong gawang bahay. Nais din itong baguhin ang diskwento sa capital gains tax para sa mga investment property. Sinabi ng pampederal na mambabatas Andrew Lee ng Labor, walang balak si Morrison na harapin ang mga halaga ng bahay.
This is a guy that's ruled out changes to negative gearing in the capital gains tax discount, which most economists say are helping to blow up the housing market by tilting the hand towards investors and away from first homeowners.
Subalit sinabi ni Mambabatas John Alexander ng Liberal, ang mga pag-aari ng mga bahay at lupa ng mga mamumuhunan ang dahilan sa mga pagtaas ng mga halaga. Sinabi niya, sa harap na humarap ng paraan para i-subsidize ang mga tao na makabili ng bahay, dapat harapin ng pamahalaan ang mga tinatawag na speculative investor.
We're at a 60-year low of home ownership. The projection is that home ownership will be less than 50%. 84% of investors have only one property. You might think that's good that there's 84% of investors, but it means that 16% of investors own everything else. So what does that figure come when home ownership gets to under 50%? I think that's scary. So you'll have a market that's dominated by speculative, opportunistic investors rather than the stabilizing effect on the market of greater levels of home ownership.
Sinabi ni Alexander, ang pag-alis ng negative gearing ay magtutulak sa pagbagsak ng merkado ng pabahay. Idinailan niya na sa halip, dapat limitahan ng pamahalaan ang halagang maaaring ipautang ng mga bangko sa mga namumuhunan ng bahay.
to me, if you get rid of negative gearing, you take away one of the foundations that creates the value of real estate. So you'll crash the market. We have a problem with the laws as they are. But I think if you look at what APRA did in restricting lending to investors to 80%, that had a dramatic and immediate impact. My thinking is if we could calibrate that figure, we could then control housing inflation driven by investors, much the same as the RBA controls inflation by controlling the prime rate.